Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu Mami Šegrt podcasta. Danas sam razgovarao sa Milošem Vukšićem, osnivačem Endorfina i različitih street food festivala, pre svega prvog Beogradskog burger festivala, a onda uskoro jednog street food festivala koji će se održati u septembru. Tim povodom smo se videli i pričali o super zanimljivim temama i nekim zanimljivim pričama iz njegove istorije bavljenja ugostiteljstvom, od Amerike do preko Urbara, kluba Apartman i ovaj nekih delija do ovoga što je danas Endorfin, i sam Endorfin je imao neku svoju evoluciju, tako da je vrlo zanimljivo čuti sa njegove strane kako je to onako insajderski izgledalo i kako je Endorfin postao ono što jeste, a definitivno jedna izuzetno važna tačka na gastromapi Beograd. Pričali smo o organizaciji street food festivala, pre svega burger festivala, kako to izgleda za učesnike, kako izgleda za goste, kako za njega koji sve to negde balansira, i odakle inspiracija, znanje i šta planiraju u budućnosti, tako da čućete mnogo zanimljivih priča na tu temu. Ja sam izuzetno uživao u razgovoru, pa sam siguran da ćete i vi. Želim da se zahvalim pre svega, evo ovog puta ću da se prvo zahvalim ekipi sa podcast.rs, jer nikad njih ne stavimo prve, a oni vole. Tako da hvala ekipi sa podcast.rs u čijem studiju ovo snimamo, hvala našim partnerima iz Metroa koji nam omogućavaju da radimo ovo što radimo s ljubavlju i onako kako mislimo i umemo najbolje što možemo. Tako da hvala od srca Metrou, hvala svima vama koji nas podržavate, bilo gledanjem, praćenjem, komentarisanjem, šerovanjem, ili posebno hvala vama koji nas podržavate preko platformi za podršku kreatorima, Patreon i Buy Me a Coffee. Ukoliko smatrate, pogledali ste ovu ili neku od prethodnih epizoda i mislite da je to negde donelo neku vrstu informacije, edukacije, zabave u vaš život i smatrate da to ima neku vrednost, slobodno kliknite, nađite link ispod epizode, u opisu epizode imate linkove, kliknite na link i na taj način možete nas podržiti. Vi svi koji nas već podržavate, za vas imamo snimljene bonus materijale, ekskluzivne, koje možete pogledati na platformama preko kojih nas podržavate. Hvala od srca na tome, to nam puno znači, i uživajte u ovoj epizodi. Zdravo i dobrodošao u podcastu Mami Šegrt, drago mi da si ovde i radujem se da ćaskamo.
Ćao Slobo, hvala na pozivu i zadovoljstvo mi je da se ispričamo na sve teme.
Ajde ovako, krećemo od našeg metro pitanja. Metro pitanje je, znači, koji je neko gastronomsko iskustvo, nešto što si doživeo, video, probao, pojeo, popio, šta god, a ne mora bude ograničeno hranu i na piće, naravno, koje te negde usmerilo ili dovelo da negde inspirisalo možda, ili dovelo do toga da budeš ovde gde si danas?
Pa pazi, znaš, meni je ono kao sa 7-8 godina, tad su prve neke želje bile zapravo da imam prodavnicu i da imam restoran. Aha. To su bile ono početak 90-ih, to je 92. 93. i onda kao ništa nije bilo u prodavnici, onda sam imao u glavi da ću imam pre svega prodavnicu.
Punu, sa punim rafovima, da.
I naravno da imam restoran gde ću moći da pozovem svoje prijatelje, da će uvek biti jela koje ja hoću, znaš. E sad, naravno, u tom trenutku, kao i sva deca, ono, mislim da nisam imao taj neki sentimentalni doživljaj hrane, nego to su bili pizza, ćevapi i popara koje je pravila baba. Iako sam čak vrlo često bio izložen jako dobre kuhinje, jer moja majka je živala, njeni roditelji su radili u diplomatiji, živjeli su jako puno u Africi i posle je živjela u Parizu, tako da su bili tu i Kokovan i Osobuko i ono artičoke. Imao si prilike
da probaš.
Ali ja sa tim nisam imao nikakve korekcije. Tek kasnije, odlaskom u Ameriku, sam shvatio prvo koliko ti fali mamina kuhinja i te neke stvari i tu zapravo počinje neko razvijanje mojih ukusa da ja upoznajem sve svetske kuhinje, mislim sve svetske kuhinje, široku ponudu od kineske hrane, od sušija, od prvih burgera koji tada jedem u Ameriku i to kasnije nešto će dosta biti vezano za neke stvari što sam radio, tako da zapravo taj odlazak u Ameriku i ta širina ponude je nešto što je mene prvi put onako uhvatilo. I takođe, tada prvi put radići studentske poslove, počinjem da radim u restoranu gde vidim zapravo ono behind the scene, kako funkcioniše sistem, šta znači servis, šta znači dobra usluga, kako funkcioniše odnosi između kuhinje, flore i ostalih stvari, tako da su tu neke stvari koje su me, ja mislim, kasnije formirale da se malo više godina kasnije krenem da se bavim tim ozbiljno.
A gde si bio u Americi?
U Njorku. U Njorku.
Upa, dobro, da.
Da, 4 godine.
U centru.
Predivne sam tamo proveo, tako da ono, baš ne samo gastronomskog, nego svih drugih iskustva. Čak i nešto vezano za i festivali, evente koje sam kasnije počeo da radim, sam tamo stekao baš radeći te neke najobičnije poslove, ali koji su bitni da bi sve to posle izgledalo strava.
A rekao si mi posle Njujorka prvo neko u stvari ugostiteljsko, ajde da kažeš, iskustvo je bio apartman.
Zapravo apartman je bio dok sam još bio u Njujorku.
Još dok je bilo
tada,
tamo.
Tada moji drugari i partneri su tada vukli, a ja sam slao savete i šta je dobro tada da se vidi iz Njujorka. Ali da, dok sam bio na studijama, tih 2 godine smo napravili klub apartman. Davno je to bilo, ima 20 skoro godina, ali je stvarno bilo jedno sjajno mesto, nalazilo se pored Brankovog mosta u velikom stanu od ne znam nekih 300-400 kvadrata i uopšte kako je taj klub nastao i koliko je brzo hajpovan, mislim da se nije nikada desilo bilo u Beogradu. Mi smo bili klinci svi tada, nismo ni znali puno ljudi i nije moglo da suđi ako nisi znao nas, a ko zna tada klinca od 20 godina, ne znam, niko tako
po definiciji nije moglo lako da se uđe.
Tako smo mi napravili slučajan hajp, počeli smo tada izlazimo, tada si Absint otvorio kao u Absint nešto, gledamo ove starije ljude, ono šta oni naručuju, koju bocu vina, kako se ponašaju, znaš, ono. Tako da to je bilo zapravo prvo iskustvo i nakon 2 godine toga sam mislio čak i da se više neću vraćati u ugostiteljstvo, jer po završetku fakulteta sam se vratio u Beograd i prvo sam bio u PR-u, posle u advertising industriji nekoliko godina, dok opet nisam krenuo dalje.
Dok nisi zagazio, uvuklo te.
Da, da.
I čekaj, onda je onda ide Our Bar.
Jeste, onda se otvara Our Bar i to slučajno, opet je vezano za New York, jer sam otišao nazad u New York, da sam godinama išao tamo da se uverim da li je dobro što sam se vratio i da malo to što mi nedostaje tamo vidim. I tamo sam sreo prijatelje neki koji su, jedan od njih se vraćao u Beograd i rekao mi da se čak jedan šef vraća dobar u Beograd i kao zašto mi ne bi otvorili restoran u Beogradu kada imamo sa to znanje. Dogovorili smo se, on će jedan biti partner, će se baviti kuhinjom, Srđan Rebrenović, moj drugi partner je bio Slobo Marković koji će se baviti barom, a ja sam trebao da se bavim marketingom, jer eto ja sad sveže izlazim iz advertisinga i marketinga i da postavljam tu neku, da kažemo, poslovni model sa marketingom pre svega. Tako da smo krenuli to 2009. i tad je stvarno Our Bar bio...
Da, postoje onaj lokal pre toga?
Pre toga je bio kafe teatar na tom istom mestu. Aha. Mi smo ga, da kažemo, redizajnirali ubacili kuhinju tu koja je u prvom trenutku bila, ja mislim, 2:1, iza neke police, ali šta je tu sve izlazilo, to je bilo stvarno strava. I eto, prvi smo, na primjer, u Beogradu stvarno imali i Philly cheese steak i pravi burger, 100% unitine, da nije kao što je ranije, sve što prodavalo. I to je bio zapravo late night koktel bar restoran, tako da smo imali do 4 ujutru se radilo vikendom i čini mi se da dva radnim danima i ti si mogao, na primjer, u 3 ujutru da dođeš i da naručiš burger.
Da klopiš.
A u isto vreme, ne znam, imaš DJ-a i svi ovaj, skaču, a ti možeš da jedeš ono kao, jer se spremaš polako da kreneš, možeš da jedeš burger. Tako da, je dosta, ovaj, dosta bilo interesantno mesto i neke nove stvari smo stvarno uveli tada, zbog čega sam baš ono, tada bio i dan danas ponosan.
Ponosan, da. Da, pa dobro, to je nekako u stvari vrlo specifično ugostiteljsko iskustvo. Mislim, specifičan je format. Nije ono klasično kao...
Jeste. Mislim, mi smo tu baš onako imali meš od koktel bara, koji isto je naš partner, je tada radio u čuvenom Employees Only u New Yorku, tako da smo mi praktično koktel listu, ne mogu kažem da smo iskopirali, ali namirnice priprema koktela koja se tad radila je stvarno bila super. Čak ja sam jako dobar prijatelj sa Jurom, da i on tada kad je dolazio i kad smo bili u komunikaciji je onako bio, rekao, kao svaka čast. Mislim, iako nismo mi sada krenuli iz tog nešto koktel bara, ali kokteli su stvarno bili fantastični i ekipa koja je radila. A pored toga smo imali kuhinju, a pored toga smo imali i jazz svirke, na primjer. Tako da smo, mi smo, ne znam, sredom smo imali jazz, tako da čini se u jednom trenutku pre nego što je ta priča, ne znam, 5-6 godina kasnije prestala, da smo imali preko 300 jazz svirke, gde su neki bili baš i koncerti. Tako da je jedno sjajno iskustvo, da je dosta onako nije, bilo je sve izmešano, ali ja sam zapravo tu počeo tek ozbiljno da učim o ugostiteljstvu, da sam vremenom i počeo da preuzimam delove vezano za kuhinju, da se bavim, i osobljem, da se bavim i finansijskom
analizom. Ušao si u
stvari dublja. Počinjem zapravo da učim na svojim greškama. I dosta toga sam develo platio, ali to je taj neki početak.
Kad je to bilo? Koje su to godine?
To je bilo od 2009. do 2015. I nakon toga sam dobio sam poriv da zapravo treba da izađem iz ugostiteljstva i da se bavim korporativnim poslovima, ali vezano za ugostiteljstvo. Tako da tada otvaramo, ne znam, se sećaš, Deli se zvalo mesto, bio je Deli 57 dole u Sava Mali preko puta miksera. Posle toga još jedan na Vračaru, koji je bio Deli 10, bilo je vezano ime za broj ulici. To je bila moja ideja, naravno ćemo mi da otvorimo 10-15 komada, da ćemo se širimo i napravimo haos.
Eto, a koji je fazon, šta je bilo u ponudi?
To je koncept, kažemo, nekog modifikovanog Dela iz Amerike, što je značilo da si ti mogao tamo da dođeš, dobiješ vrlo i doručak i ručak i večeru, neka vrsta comfort fast fooda. Fast jeste se brzo izbacivala, ali vrlo, vrlo kvalitetne hrane, koju je bila od burgera, panini, sendviča, do salata, obroka i doručka koji je bio, ne znam, vezan za bacon, eggs and cheese ili bagelse koje smo radili sami. Uz to, to je bio i liquor, wine, bar, craft shop, tako da si ti mogao da dođeš i da kupiš tu i craft pivo. Tada je baš i krenula craft pivo scena, da se razvija. Veliki izbor craft piva, vina, i ono što je bilo interesantno, smo nudili ljudima da možeš da kupiš bocu tu i da piješ po toj nekoj store ceni, deli ceni, i da poneseš ili ostaviš da te čeka. Jako su bila mala mesta. Mislim da su stvarno isto bila baš progresivna, međutim tu je onako došlo do još jednog mog nekog neiskustva i naravno da moraš da neke stvari više puta u životu naučiš, da nije bilo spremno za Beograd. I na primjer, da tada je postojao delivery, ja sam siguran da bi mi razvalili.
A možda nije bio trenutak.
Mi smo tada plaćali 25%, zato što nisi onako radio svoj u početku dobar zadatak. Mala kuhinja, mali broj sedećih mesta, ti bi, ne znam, da praviš koje velike planove. Ne može tako. Kad smo mi videli koliki je delivery potencijal tada, mi smo krenuli to da radimo, ali to je tada funkcionisalo tako da si plaćao, na primjer, donesi u 25-30% samo da budeš na platformi. Radio si sa svojim kolima, sa svojim ljudima, gde je ono, 7 filmova mogu da se napišu ko je sve to uradio i kako su se završavale te dostave, ali mesto je baš bilo zanimljivo, pogotovo tu dole u Savamali, jer je bilo jako malo i kasnije smo imali gostovanje svih eminentnih beogradskih DJ-eva, da su se tu pravili tako dobri partiji, jer kad ti dođe super 15-20 ljudi, jednostavno, to je sjajna žurka. Izašli smo čak bili i u New York Timesu, da nismo znali tada, kao lokal koji bi trebalo posetiti u Beogradu, ali eto, nekim lošim kalkulacijama, možda u pogrešno vreme, dve godine kasnije smo morali da zatvorimo biznis i to je bilo onako meni ono ozbiljan udarac.
Ozbiljan šamar, da.
Kako treba, šta, jer su mahom ovi svi prethodni poslovi su bili dosta uspešni i vrlo brzo su se razvili, a ovo je on bio ono kao blowback nazad i kao ajde sada da vidimo šta
ide. Ko nije, da. Ko nije propao, taj ne zna šta je posao. Da.
Znaš kako, to je...
sa nekim aspektom, to je normalan deo preduzetničkog u stvari.
Osim što se kod nas i dalje nije dovoljno nije dovoljno jasno da zapravo to što ti pogrešiš i uradiš loše stvari i padneš i ustaneš je prednost. Da, da. A to su u Americi, da kažemo, mnogo više cene.
Pa mnogo je nekako izraženiji taj preduzetnički duh.
Da. I tamo će ti ljudi doći staći iza tebe ako si ti imao imao sam super posao i kao pa dobro, sad kad bude došao neki loš posao ili dođe frka, kako ćeš da se izboriš? Oni mnogo bolje na to gledaju ako si radio više stvari i da si imao i neke neuspehe, ali si uspio iz njih da naučiš.
Da, to,
da
to uči. Da. To je na uspehu ne naučiš ništa.
Tako je. Tako da, eto, mislim, sa druge strane, opet iz tog delija je nastao današnji
Endorfin
restoran, da sam je onako dosta tužan sedeo i razmišljao šta ćemo i kako ćemo i da sam je sreo Branimir iz kabineta, koga sam znao ranije kroz neke događaje i upoznao ranije stvari, gde je on mi predložio novi koncept neki da krenemo da radimo, tako da iz delija, da ne bi bilo delija, ne bi bilo Endorfina, ne, i kreće...
Da, u stvari, to je razvojni put.
Jest, i kreće onda Endorfin posle toga.
Kako ste, ajde, došli smo u stvari do Endorfina, koji je i danas onako neka velika tema i u mojoj glavi. Ja verujem i u drugim onako veliko ime na beogradskoj sceni vezano za dobru hranu i to čak možda onako, znaš kako ja gledam, ali to je sad moj utisak, ja gledam na Endorfin onako kao neku dobro čuvanu gastro tajnu, znaš, jer to kao nije još ono, znaš, kao nije nahajpovan da kao to je kao mesto gde ono gde svi idu i svi znaju za to, nego i dalje možeš da nekog povediš kao jesi bio u Endorfinu, kao nisam, kao, a znam, kao, da, tu, znaš, kao, aj, kao, sad ću ti pokazati šta je dobra klopa, znaš, tako da i dalje, i sviđa mi se taj ono, vibe, u stvari, taj šmek, kako je prvo bio zamišljen, vi ste imali, pričali smo, imali ste razne neke faze, u stvari, u tom razvojnom procesu, u stvari, Endorfina, da bi došli do ovog kakav je danas. Kako ste u startu zamislili?
Pa, mislim, u startu je trebao bude drugi lokal preko puta ulice i onda je došao drugar i rekao, gledaj, molim te, pogledaj ovaj lokal i trebalo bude bez hrane zapravo. Samo pivo, neka nastavak majstora za pivo dole što je već postojao. Međutim, drugar me zamolio, pogledaj, restoran ovde ti je bila legendarna kafana Smederevo i ja sam ušao unutra, iako sam bio fazon, na kakvi restoran, hrana.
Pre toga tu bio Fish and Bar.
Fish and Bar i tu je bila Sinatra.
I Sinatra je bila. Ja sam tu studirao, ja sam hemiju studirao. Mislim,
Sinatra svoje vreme i posle dugo Fish and Bar. I ja sam rekao, ne želim, stvarno, dosta mi je hrane i ovog prethodnog iskustva, hoću da uprostim to sve, aj molim te pogledaj. Tako da otišli smo tamo i ja čim sam ušao taj prostor, zaljubio sam se. To je kafana koja je sagrađena, kada, pre jedno 60-70 godina i nažalost su tada kafane pravljene mnogo bolje nego što se danas radi. Kada pričamo o sanitarnim uslovima, od dva ulaza, kuhinja, koliko mora prostora, slačionice za zaposlene i sve, tako da sam rekao, ne, mi moramo
to... Ti si ušao u stvari u standardizovan ono prostor. Da,
moramo to da uđemo, nema šta, Branimir je prihvatio i onda smo malo čak i nespremno ušli, jer smo imali kratak vremenski period da lokale renoviramo. I mislim da smo tu razbili sve rekorde, pošto smo mi renovirali lokal, a ozbiljno je bilo renoviranje, dosta rušenja za 14 dana. I tu smo imali ja i on čak opkladu, pošto je on to vreme radio neki drugi lokal, jednu godinu i nešto, danas sam rekao, ne.
Dve nedelje.
I počeli smo, sećam se, na Uskrs smo počeli da su se svi onako krstili i gledali nas šta ovi ljudi rade, kakvi su, maltene onako prezir osetiš, smo mi lupali taj dan i vrlo brzo smo ga završili, ali ono što je trebalo da uradimo po PS-u je to spremanje kuhinje i zapravo hrane nismo na vreme uradili, tako da startu znali smo, ok, bit će super izbor piva i bio je fantastičan izbor piva, hrana ko će da prati to, ali dosta smo nakon nespremno ušli u sve to i onda smo krenuli da radimo sa raznim šefovima i stvarno su tu bili neki sjajni ljudi na početku Maksa, pa posle Vanja, pa kasnije sam radio i sa Nikolom Nikolićem koji je tu isto bio dugo vremena. I to je neki proces gde sam, ja mislim, ja zapravo najviše učio od njih i ulazio sve više i više u kuhinju do trenutka, iako smo pred koronu imali stvarno neki onako zamah, ali došla je korona i sve to puklo, da bi nakon korone, kad se već završila ili koliko to trajalo, ali to je zapravo bilo prošle godine, početak prošle godine, smo odlučili da renoviramo lokal i da promenimo koncept. 6-7 meseci pre toga inače došao današnji šef Uroš Živković, moj veliki brat, s kojim sam ja isto na neki način konačno onako slego, što je isto jako bitno. Mislim, možete da imate sjajne šefove i sjajne neke restoratere ili kako se već izgovara, tako da, ali dok se ne nađe taj spoj da vi možete funkcionišete svakodnevno, jer je restoran jako težak posao, to
težak poligon.
To ljudi koji dođu da uživaju misle kao, ma da, ti tamo sediš i
sediš i gazduješ
i boli, to u stvari je jako naporan posao, puno tenzije, puno fizičkih teških stvari, psihičkih, i onda kad se desio taj spoj i kad smo odlučili da renoviramo, što su rekli, čekajte, vi sad renovirate, a opet bila je korona, izgubili ste, kao što i ja smo izgubili mnogo, ali mi smo rekli, ne, imali smo ideju, tu mi je i moja jedna prijateljica iz Njujorka, Chantal, isto jako pomogla u nekim savjetima, koji su zapravo na neki način prosti, ali dok ti neko ne pokaže da je levo-levo, ti ne razmišljaš da je levo-levo, nego ti neka stvar, malo te ne ispred nosa ne vidiš. Tako da smo promenili smo koncept u tom smislu da smo ubacili small bites, nisu to tapasi, nego su baš small bites koji su napravljeni tako da vi ako dolazite u nekoj večernoj varijanti ćete uzeti nešto da jedete. I to je ranije možda zato što ti kažeš nisu ljudi znali, zato što jednostavno su dolazili na piće i niko sad nije hteo da uzme klasičnu večeru. I u ovom slučaju small bites meni je bilo nešto strava da malo gricu, da mogu da uzmu i desert i jedno i drugo stvar, da uklope to i sa pićem. A sa druge strane smo imali, smo prethodni meni koji je bio, ne znam, 30-ak jela i ne znam koliko, 25-30 jela, smo rekli, ok, ajde vidimo šta su highlighti, i taj meni smo skratili na nekih 7-8 jela, sa možda još 2-3 neka nova dodata, tako da nam je to klasičan deo koji smo izdvojili u prostoru, gore jako možeš praktično u celom restoranu da jedeš jedan i drugi meni, ali prvenstveno je gornji deo zamišljen za to, da između ostalog smo ubacili tasting meni sa vinom, bez vina, veganski i vegetarijanski, i tu stvarno kreće odjednom onako bum, baš da smo osetili da kao da smo otvorili zapravo novo mesto, što na neki način jeste bilo, i od tih godinu i po dana onako konačno je počelo sve da leže. Međuvremeno smo uveli zabranu pušenja u lokalu,
što je bilo
ma kakvi to drugari, vi ćete da zatvorite, ti rekao, slušaj, zatvorit ću možda, ali da se vratim na staro neću, iako sam ja, da kažem, neki social smoker, znači nisam sad od onih ljudi što idu i sada prstom mašu i kažu nemojte to radite,
da.
Ali uz to kako imamo ponudu hrane, kako imamo ponudu vina koje treba se uporediti, jednostavno zvuči apsolutno nenormalno da ti imaš nekoga ko će pored tebe da ispuši pola pakli cigareta. I od tog momenta bojažljivo, gde je onako čak i krenuo, onako šta se dešava, mada je to septembar, ume da bude onako sporiji, kreće isto još jedan dodatni bum prošle godine.
Suštinski vi niste videli pad u stvari prometa, videli ste...
Upravo suprotno je to baš onako eksplodiralo.
Što misliš da je to?
Pa zato što, pazi, ti u Beogradu, ajde da kažemo da pola ljudi koji izlazi puši, a pola ne puši. Što mislim da nije uopšte ta razmera, nego je mnogo čak i veći u korist ljudi koji ne puše. Ali da kažemo da je 50-50. Ljudi koji ne puše nemaju ni jedno mesto da izađu.
Nemaju svoje mesto.
A ovi svi ostali imaju sva mesta, tako da totalno nije proporcionalno tome. I jednostavno kada smo se pojavili, mislim da i se otvorio ogroman broj novih ljudi koji je stavljao to na mesto.
Kojima je to bitno?
Da, i druga stvar je stvarno doživlje hrane ovaj, i vina koji ti imaš.
Koji je drugi?
Meni je ono, to često ovaj, moj partner druga kaže, nemoj sad da pričaš o tome, naši drugi će. Ja kažem, ja stvarno podržavam da drugi krenu, da to rade. Meni je
ne
postalo...
znam koliko sad ima nekoliko restorana, ja mislim, i mesta. Ono.
Sad je počelo da, dosta su, što je meni bilo iznenađenje, Rusi su ovaj, vrlo prihvatili to, jer se u Rusiji isto ne puši. Mislim da smo mi jedina zemlja uz Bosnu ili čini mi se, ne znam koju, da li još neka ima u Evropi da se i dalje puši. Tako da su i oni, ovaj, kada je bio taj nalet, ovaj, Ruse koji su počeli da dolaze i stvarno pomogli i dosta industriju u Beogradu. Uh-huh. Mislim da je to jako bilo važno. Oni su to pozdravili i oni otvaraju sad nepušačka mesta. Ima kafea, ima barova, ima mesta gde je dozvoljeno, na primjer, vape, ali ovaj... ali klasičnih, da nema nigde, da je 100% zabrano.
Jel kod vas nije ništa dozvoljeno?
Ništa.
Ni ovi elektronski?
Ništa elektronski. Stoji veliki natpis, bukvalno koji je metar, ovaj, a skoro nam je bila turistička inspekcija i rekla, vi morate da isteknete zabrano pušenje. Čekajte, pa mislim, zar ovo stvarno nije dovoljno očigledno? Kaže, ne, to mora da stoji.
Tako da, mora ovaj, na billboardu, na mostu.
Da. Tako da je ovaj, to isto stvarno bio neki veliki zamah i eto, radimo sada stalno neke nove stvari i imamo često i uparivanja van tog tasting menija.
To sam htio da ti kažem, u stvari moj utisak je da s vremena na vreme imaju tih divnih u stvari večera nekih saradnji sa vinarima.
Jeste.
Ovaj, to mi je nekako onako, opet kažem, to sad sve neki moj lični utisak kako ja to vidim, ne mora da znači, ali to mi je nekako onako kao da je to neki trademark onako vaš. Bez obzira što se to dešava na mnogo mesta, da. Ali jeste se orijentisali u pravcu, čini mi se, prirodnih jest. Vina ili isključivo ili...
Tu smo, pa mislim, 70-80% karte su na prirodna vina i tu smo stvarno bili ovaj, pioniri u tome.
Poješćeno je sad vinari sa izrazom prirodna vina, tu treba tri podcasta, posle se operem.
Da.
Šta su prirodna vina, šta
low
si mislio?
I stvarno smo bili pioniri, počeli smo da radimo, mislim, ja sam, moj inače jako dobar drugar i ovaj, ja ga zovem moj kapitan iz detinjstva je Đorđe Bikicki. Tako da smo prvo, sam kroz njegova vina i ovaj, Maurerova vina ovaj, upoznao celu filozofiju i mene je stvarno odmah me to uhvatilo. Naprimer, sa kraft pivom meni je trebalo dugo vremena da me uvati kraft.
Da se nauči.
I sad ne mogu, jako retko kad pijem ovaj, druga ovaj, piva, ali odmah sam se uhvatio pre svega i zbog te njihove filozofije, ovaj, jer je to filozofija života. Uh-huh. Ne pričamo samo sada o tom vinu, kako će biti njegov način uopšte koji bi svi trebalo da razmišljamo. Uh-huh. Ovaj, još pre 30-40 godina, ako nas se to, čini mi se, baš odlaže i dalje. Uh-huh. I prvo preko njega, onda preko Rafaela iz organskog podruma smo krenuli da poznamo druge vinarije i praktično smo rekli, ok, ajde, sad će naša vinska karta biti svedena, ali će biti prirodna vina i vina iz reke. Tako da mi imamo, ja mislim, jedno ili dva italijanska vina, sve ostalo su vina iz ove balkanske regije i gledamo da to budu, da li su ovaj, sad organska, biodinamička ili low intervention, ali da nam je tako fokusirana karta. I onda smo krenuli da radimo sa njima te vinske večeri, da bi uparivali hranu i vinu.
U formi degustacijenih menija.
I to je stvarno onako ovaj, se super pokazalo. Također nam je bila ideja i mislim da smo u tome uspeli da ti tastinzi budu prilagođeni, da kažemo, svačim džepu. Ovaj, mislim, što je skupo, skupo je ovaj, svakome, ali da to opet za nekih, da kažemo, 40-50, u početku je čak i bilo manje, ali da za 40-50 eura vi možete da dobijete neki 3 ili 4-5 kors mil koji je uparen sa vinima. Znači da nije
samo... Čini mi se i neki ovaj, onako svetski, evropski trend da ti imaš ovaj, te neke ono, mini menije, ne mora sad to da bude degustacija, ima i 12 nekih sledova, ali nešto što je ovaj, oni neki ovaj, kao kraći neki meni gde ti opet imaš doživlje toga, plus imaš uparivanje s vinima, a da opet nisi izašao iz nekog budžeta koji je za posebne prilike možda ono.
Zapravo, u stvari, to renoviranje, mi smo tu dodali opis, ovaj, pošto smo tu menjali godinama Endorfin, pa je bio gastropub, pa je bio lokalin, craft cuisine, ne znam šta. Sve bi taj posljednji bio bistronomi, bar and bites. A zapravo bistronomi ljudi nekad mešaju sa bistrom, ovaj, a to je neki pravac između bistroa i fine dining kuhinje. Ovaj, šta znači to da mi zapravo mislim da često imamo, ovaj, da Uroš i njegov tim rade sjajne stvari, imamo jela koje su apsolutno u fine dining kategoriji, a opet ostaješ i cenovno i ne samo cenovno, i u atmosferi i u servisu, jer ti fine dining zaista moraš da imaš i savršen
i servis, i
interijer i sve, da smo mi ipak u to nekoj relaksiranoj atmosferi, tako da i to se super pokazalo, i to je nešto što hoćemo i da radimo. Mislim da smo mi, što se pokazalo, znatno bliži nekom gomijovu nego što smo bliži težnje da idemo ka Michelinu i zvezdicama, jer to nameće i neki pritisak i neka dodatna ulaganja koja ide stvarno više bi trebalo da se završe, i tako da smo, eto, baš smo i ove godine smo ušli u top 10 restorana po Gomijevu, što je bilo onako baš veliko priznanje.
Kako ne?
I zadovoljstvo za ceo tim.
Kako ne? Kažu da je bistronomija kao koncept u stvari negde koncept onih kao vrhunskih fine dining šefova koji su negde se počeli vraćati svojim korenima i rekli kao ne, čekaj, znaš, dosegli smo sve što je moglo se dosegnuti, onda kao čekaj, hoću se vratim u normalnu, opuštenu, ono, back to basics otprilike, i a sa primenom tih znanja, saznanja koje imaju, sa svim kvalitetom u stvari nekim koji imaju u neku normalnu i cenovnu kategoriju i doživljaju u stvari.
Mislim, ja izuzetno poštujem fine dining i uopšte volim to, da sada ne se ograđujem, ali generalno postoji taj trend poslednjih godina da počinje otklon ka tome. To je meni čak i pričao novinar iz New York Timesa, kad je ovde smo radili isto, i Endorfin je kasnije izašao u New York Timesu pre par godina. Da jednostavno postaje besmisleno da ti, ok, u New Yorku, u Americi su te stvari skuplje nego u Evropi, ali da ti izlaziš i da plaćaš obrok $400-500 i ok, to ću da uradim jednogodišnje ili tri puta godišnje kad su neke specijalne prilike, ali da više nema smisla, ali ipak je dining je nešto što je društveno, da to treba bude i češće, da ti izlaziš sa ljudima, da provodiš neko vreme, uživate u hrani i piću, a da jednostavno lako postaje, iako možeš da priuštiš to, postaje besmisleno. Ja mislim, i Noma na kraju prešla, prelazi na neke druge stvari, tako da mislim da postoji taj neki lagani trend, ne mislim da ne treba da...
Da, naravno, mora da ima svega i da se preliva, ali ovo jeste nešto što je bliže i možda humanije na neki način, ono, bliže svakodnevnici nekoj, gde u kojoj možemo da uživamo. Ja znam, imam drugara koji je u nekom trenutku rešio da bude vegetarijanac, inače ozbiljan, ono, ljubitelj mesa celog života, taj što je pojao životinja, znači to, ono, to četvorica nisu toliko pojela, i onda je rešio to, i stvarno je, boga mi, jedno dve godine je peglo potpuno to vegetarijanski, jako bio zadovoljan i to sve, i onda je u nekom trenutku mi je rekao, kad si bio posljednji put u Endorfinu, rekao, pa nije, prošlo neko vreme, nisam bio, moraš hitno da ideš, kaže, i kad dođeš tamo, kaže, moraš da da poručiš kako se zove, bre, u kupusu, onom ljubičastom, pečeni kelj u kao kremi od kupusa, kao ljubičastom. Ja kažem, si lud, jebote, znaš, kakav pečeni kelj u kupusu, bre, znaš, ti si rekao, potpuno si odlepio, a i što sad ti isfuraš, ali što, ma kaže, slušaj, bre, druže, samo idi i poruči, ne moraš ništa da misliš, znaš, i stvarno sam prvom prilikom sledećom, kad sam bio, pojao sam i prste i tanjir sa onim pečenim keljem.
Da, sjajno, ja sam bukvalno sličan imao nastup
doživljaj,
pre nego što sam ovo što mi neko i predložio, i evo, sad imam jednu sjajnu punjenu tikvicu koja je bukvalno ludilo. Uroš inače naš šef je odrastao u Italiji, iako je nije kasnije ušao u kulinarstvo, ali ima i tu dosta tog nekog uticaja njegovog, tako da to sledeći put kada dođeš,
tikvica punjena,
da sada ne pričam ceo recept, ali je ludilo.
Znaš šta je, postalo je smešno, pošto sam i ja veliki ljubitelj i ono mesažder, postalo je smešno što imam sad već sve više i više restorana gde volim njihova vegetarijanska jela, koje su mi potpuno nesvojstveno da uopšte o tome razmišljam, ali znaš sad, kod Vanje recimo u Tisu kao odem i kao šta ćeš da jediš, sad pored svega onog nečega što ima, ja kao ne mogu, kao mnogo mi je, suviše mi je šteta da propustim kad sam već došao, onu neku njihovu pastu, one kao bombonice, one sa nekim lešnikom, nekim sosom od karfioli, nešto što je kraj sveta, znači uopšte nebitno je, naravno da je nebitno što nema mesa, i onda znaš, se ispostavlja se da na sve više mesta u stvari imaš dobre vegetarijanske klope, dovoljno dobre da ti, ono, da ti preklopi želju za nečim drugim.
Pa pazi, mislim da mi imamo sjajne namirnice koje su i dalje onako, mogu da se, znači nije sada to kao što je organic na polju, negde košta pet puta više, tako da i treba to iskoristiti. Mislim, i bilo je čak i u našoj tradicionalnoj, ako kažem našoj tradicionalnoj, mislim na balkansku kuhinju, tih jela da pogotovo u ovim tako sezonskim delovima se radi više na tome, jer mislim, ti ne možeš to da, naš region stvarno ima tako, ima i sunca, ima i svega, i zemlje dobre, tako da mislim da to treba da se potencira, iako sam ja takođe veliki ljubitelj mesa i ne propuštam priliku, ali eto, da se malo balansira.
Da se balansira, zdravije je, ako ništa, sasvim sigurno. Dobro, Endorfin, kakvi su neki planovi, je li ima nekih izmena, ili si u fazonu samo neka ovako fino, mir, što kažeš, bez investicija?
Pa prija mir, mislim, mora investicije na, nažalost, stalno mora da se ulože i u opremu da biste bili, pogotovo kad imate takvu neku filozofiju. Mi smo se stvarno trudili uvek da probamo da budemo pioniri, da neki istražujemo neke stvari. Mnogo puta smo i videli, mi naravno nešto što neko preko radi, pa smo to doneli, mi izmislili toplu vodu, ali mora stalno nešto novo da se radi. Mi se trudimo uvek da što više stvari su izlaze iz naše kuhinje, pa su to i džemovi, i pored ovog sirća što sam ti donao, smo radimo nekoliko i drugih, imamo i sezonski sirće od kupine, od šljive, pa smo...
To za potrebe restorana?
Za potrebe restorana, prvenstveno. U Jabuku smo čak i malo van restorana distribuirali, ali... Čak smo jedne godine, dobro, to je bilo dobro korone, pa smo radili ajvar, pa smo napravili, ne znam, 200. Kad sam shvatio koliko to je proces da se to uredi, onda sam rekao nikad više.
Da,
ali uglavnom od jako puno, naravno imamo svoj sourdough i druge proizvode, znači gledamo da što više stvari ide na tome, da kažemo, izdržimo, da ne dođemo u situaciju, podrazumava se homemade pasta i sve ostalo. A planovi su to, da pratimo sada sezonu, uskoro nam dolaze te vinske berbe, mi to uvek obeležavamo u junu i to jest u septembru i oktobru, tako da ćemo tada da radimo promociju tih, ne kažemo, i novih etiketa, jako dobro, neki izlazi kasnije, ali vezujemo se za proslavu tih berbi, onako. Aha. Baš je festiv to vreme tih nekih meseci i po dana.
Aha.
Pa onda idemo dalje, imat ćemo i gostovanja nekih kuvara iz inostranstva, trenutno se dogovaramo, nadam se da će početkom septembra doći nam u goste lokal iz Istanbula, Neolokal se zove, oni su inače dobili prošle godine zelenu Michelinovu zvezdicu, tako
bravo.
Da nije još to sigurno, ali eto, najavljivat ćemo to. Uglavnom je to da sarađujemo i sa drugim nekim restoranima iz regiona, iz Evrope, pošto smo imali čak i goste pre jednog godine i po dana iz San Franciska, i da održimo kvalitet, mislim, što nije baš tako lako.
Što je zadatak, da ja sam u nekom trenutku upoznao nekog tipa koji je bio odgovoran za jedan ono Višnjica, onaj kao sistem njihovih restorana, i onda smo nešto pričali i on je rekao, pričali smo nešto, on je kao na nivou nekim možda direktor, ne znam sad tačno šta je bio, i on je rekao, ja, kaže, moj zadatak, ja, to je najteži, da održim kvalitet istim. I kaže, ne treba da bude ni bolji, ne moramo da idemo ni ka boljem, samo da ne idemo ka gorem, i samo da bude uniformno, znaš, ono, to je to održavanje standarda. Kad kažeš gost iz inostranstva, tu se negde nadovezujemo, zato što znam kojim povodom je bio, na sledeću temu važnu. Ti si negde neko ko se bavi i uličnim festivalima, i ovaj, od burger festivala pa do sad nekih novih formata, i to je onako jedna velika tema o kojoj bi ovaj, voleo da malo pričamo. Nisam ni sa kim pričao u stvari na tu temu. Ima različitih i drugih festivala. Čini mi se da smo se navikli da se nešto dešava. Ovaj, kako ste ušli u to, otkud ideja, kakva ti je neka vizija u tom smislu, zašto radite ne. Tako kako radite i eto.
Pa ušli smo zbog korone. U doba korone, kada ono, smo smišljali šta ćemo da radimo, i tako su bili još drugi neki mini projekti koje smo napravili. I ja sam zapravo, ja mislim, slušao čak i neki podcast možda, i slušao sam o Zagreb Burger Festivalu i rekao sam, čekaj, pa ono, zašto mi ne radimo festival? Mi smo inače radili neke događaje još i u Ourbaru, koji su naravno bili više nekog muzičkog tipa, ali imali smo neke blok partije da smo zatvarali ulice, ulazili u park Tašmajdan, i tu sam već istekao neko produkcijsko iskustvo, šta znači dovući tri šlepera kamiona, stage binu, ostalo, organizovati za toliko veliki broj ljudi piće, tad nije bilo hrane. A opet kroz catering koji imamo praktično od otvaranja Urbara, smo vrlo brzo nakon toga napravili neku sestrinsku firmu za catering. Aha. I fokusirali smo se uglavnom na neke korporativne događaje, i tu smo isto stekli iskustvo kako se servisiraju događaje od 30, 40 do 500-600 ljudi, da smo radili za Telenor, sadašnji Jetel, neke velike događaje. Tako da odatle je krenula ideja. Pozvao sam svoje drugare koji inače imaju turističku agenciju za mlade, GoTo, i oni rade već jako dugo godina, isto 15 godina, i oni imaju taj iskustvo sa tih nekih događaja, putovanja, šta kako, i da spojimo snage. Tako da smo rekli, mi pravimo burger festival, prvi burger festival, to isto bitno je kad si prvi, onako da, ti da. ostane za kasnije. I slučajno sam došao tražeći preko prijatelja iz Zagreba, pošto su inače moji veliki prijatelji su mi bili cimeri na fakultetu, da li poznaju čoveka koji je organizovao Zagreb Burger Festival, da bih teo da ga upoznam, da razmijenim iskustva, to jest da on meni prenese iskustvo. Ispostavili se da je to najbolji drug od moje prijateljice, to jest jedno njih. Tako da čovjek nam je Damjan Ljuština, pozdravljam ga ovom prilikom, nam je jako puno pomogao. On inače radi fuliranje u Zagrebu, čuveno, još puno festivala to rade 10 godina nazad, i on nam je ukazao na te neke formate gde bi mi vjerojatno godinama učili da to sve stavimo na noge. I to je bio junija, mislim 2021. mi smo organizovali prvi Burger Festival, i to je stvarno onako eksplodiralo. Naravno,
na Kališu,
da, na Kališu tamo. Te godine su bili samo učesnici iz Beograda i Toster iz Novog Sada, ali isto tu je neki sada moment gde smo jako mi puno naučili, još neki dodatni stvari što ranije nismo znali. Meni je uvek bio zanimljiva event industrija. To sam imao i neke stvari još iz Amerike kad sam radio te neke poslove, pa to se zvalo special events, gde uđeš u neku halu koja ne liči ni nešta, i ti za 12 sati kasnije napraviš da je to ne
neki,
ono Hyatt, nego da je ludilo mozga kako izgleda. Tako mi je bilo uvek zanimljivo to. Aha. Nije mi bilo teško da radim te stvari, jer te stvari su dosta onako pod pritiskom. To puca čak i više nego u kuhinji, kada treba da se izbaci 20 korse u isto vreme. Bilo mi je zanimljivo, izazovno, i taj burger je onako eksplodirao. To je, malo smo imali i sreće, zato što je to bio prvi događaj neki koji je organizovan nakon što su skinute mere, prvima. I tada smo rekli, ok, ajde da krenemo u te food festivale, promenit ćemo malo format. Do tada su festivali kod nas, i uglavnom su, po tome se mi dosta i razlikujemo, bili jedan, dva ili tri dana, što nije ništa loše, ali jednostavno je neki drugačiji format, i mislim da dosta je problematično, jer na taj način može da padne, to su uglavnom sve događaji koji se organizuju na polju, i može da padne kiša, komplikovane
rizik,
i za sponzore, i za praktično najmanje tebi kao organizator, ti znaš kako je sve prošlo, malo ne pre nego što je počeo festival, ali jako su ti važni učesnici i od prvog dana su nam bili jako važni. Njih smo stavili čak na prvo mesto pre sponzora i sa lošim vremenom oni jednostavno ne mogu da rade. Tako da smo mi ovaj format razvukli opet na, po savetu ovaj prijatelji Zagreba na 10 dana, da hvatamo dva vikenda i to se uspostavilo kao dobitna kombinacija jer nam je sve tri godine ovaj, bio pakao sa vremenom na Burger festivalu.
Ali, kako i valja.
Ali, ovaj, drugo, znaš, ti ne možeš tada da menjaš te datume. Ovaj, to sada nije nema. Kao sada, je, sad ćemo pomeriti za sledeću nedelju. To je infrastruktura i produkcija koja je ogromna. Koja se
to priprema, mora da se desi, da,
priprema.
Nema.
Tako da, ovaj, kada padne kiša, to je slično kao i ugostiteljstvo. Ovaj, vama ako pada kiša, peti dan, šesti dan će da vam se maltene nadoknadi tih 5 dana, jer će ljudi biti voljni da izađu kao, ajde, više ne mogu sedim kut kuće. Tako da
smo na... Aha, ima balans u stvari, da, nije da, samo ako padne kiša da će izgubitak.
Jest. Tako da ovaj, smo krenuli sa tim formatom, ispalo je stvarno sjajno. Prošle godine smo posle toga ubacili novi festival koji će se održava uskoro. Aha. Od 1. do 10. septembra na istoj lokaciji, Street Food Week, gde smo za razliku od burgera napravili 10 različitih street food kuhinja. Aha. I to je Veneci prošle godine bio, ove godine smo održali treći Burger Festival i ovaj je isto bio onako, eksplodirao, ti si čak imao, bio si član žirija, jer smo imali goste iz Majamija, goste iz Dubrovnika, iz Budimpešte, tako da ono što nam je važno za taj Burger Festival jeste da, mada i za naše druge festivale, da imaju internacionalni karakter i da ljudi već kada dolaze na festival mogu da vide nešto drugo što nije, što nema u ponudi u Beogradu, ili da kažemo Srbije, smo imali gosti iz Srbije. Tako da nam sad isto dolazi ovaj interesantan ovaj Street Food Week. Aha. Imaćemo ovaj, između
ostalog... Šta je u planu?
Dolazi nam ćevabđinica Nuna iz Sarajeva, to je tradicionalni restoran. Tu mi je, ovaj, mora se zahvaliti Pakitu, on mi je poslao ovaj, neke
preporuke,
preporuke spojio, tako da ovaj, imamo njih, trebalo bi jedan restoran iz Makedonije i imamo iz Istanbula Foxy.
Šta će da spremaju Makedonci?
Pa oni imaju ove njihove klasike, ovaj, ja obožavam sve ove njihove od Pinđura od Silvane do Nivarišta, imaju sve. To ono, prošle godine u Skoplju kad sam probao vidio da imaju ono 8 različitih, znaš, ono sa krompirom, ali trebalo bi ove njihove neke klasike, još nisu oni ovaj, potvrđeni. Aha. I imamo restoran iz Istanbula, zapravo partnerski restoran od neolokala, Foxy koji dolazi i oni će imati ove neke sjajne specialitete, već sam video u meni da se najavljuju osim humusa i drugi stvari, neki juneći jezici i ostalo, tako da bi to baš
trebalo za gurmane.
Za gurmane nešto sa ostalim stvarima, tako da... Tu nam je plan da ne radimo previše festivala, uglavnom se fokusiramo na par festivala godišnje. Radili smo i u Crnoj Gori prošle godine jedan festival.
Prvi put
da, sa turističkom organizacijom Budve, tako da smo im njima pomogli da se uspostavi neki format. Tu smo za sada, imamo možda neke novogodišnje akcije koje su u planu i
pa da,
možda
već,
i preko...
već kad ste u kućicama, bre, treba napraviti ono neki, ono, pa, ala advent
to,
nešto.
To. Sad smo ove godine, smo isto ušli u veliku produkciju i napravili smo kontejnere koji su praktično sada kuhinja. Kuhinja u malom, gde su opremljeni sa osnovnom ugostiteljskom opremom i to isto važno, jer mislim da su se pomeraju standardi, ranije to sve izgledalo onako dosta
priručno,
nisu ni bili neki osnovni uslovi, sada sa tim kućicama mi imamo uslove da dovedemo vrhunske restorane, da mogu da svoju...
A to za te kućice planiraš da primenjuješ na festivalima? Na,
da, 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 to je sada u našoj...
I za burgere i za...
Ranije smo uglavnom rentali te štandove i to je uvek bilo, mislim, problematično, jer se dešavalo da odlete krovovi, još nisu ni bile ove čuvene super ćelijske oluje tada.
Da, tek sad.
Ali ovo sad ne može, ovo je tona i pora, znači nema šanse da ga pomeri. Tako da,
ako odleti, to imamo veći problem.
Da, da, da. Tako da smo i tu digli i generalno mislim da mi nismo ušli, ja smo napravili taj, na primjer, Burger Festival prvi, ali nismo među prvima u Srbiji ušli, bilo i drugih, ali mislim da se scena posljednjih par godina dosta promenila. Smatram da smo i mi dobrim delom dali neki puštu, jer to je nešto što je postalo zaista normalna svakodnevnica svuda u inostranstvu. Ti sad kad odeš u bilo koji grad, ono veći, tebi je u subotu i nedelju zatvorena glavna ulica i tu je street food festival. Znaš. Jer to je važno, jer znaš, nisu to više samo ono posete, ono, da kažemo, ovaj, adolescenske, idemo da izađemo i da ustanemo u pet podne, nego neki format koji je dostupan i porodicama.
Porodični.
I to je na kraju, to su ljudi koji ipak i više na kraju kada ti vidiš ove novca potroše. Tako što mislim da je taj deo neki koji možda malo još ne prepoznaje ove lokalna samouprava koja treba da stane iza takvih festivala, jer to daje baš onako neku širinu pored naravno restorana, ali znaš kako turisti kada dođu, oni gledaju da prošetaju što više.
I onda
bitan taj neki moment
koji
ne oduzima ti ni toliko vremena. Mi smo na festivalima isto jako puno počeli da radimo sporedni program, ne muzički, jer mi je to rekao i svojevremeno. Ovaj drugar kaže, muzički festival, ne, znači, to nije muzički festival, nego food festival, tako da nema da se ložiš na line up. Naravno, mi imamo i sjajne neke bendove, ali to treba da bude u drugom planu, u prvom planu je hrana. Ali smo radili, uvek radimo i edukacije, gde smo imali, sad nam je na Burger Festivalu, smo organizovali master klas otvorenog tipa, gde je šef iz Amerike pričao o barbecue kulturi, o burgerima, gde smo radili sa Zdravku me povezao sa ovom višom školom, da su dolazili oni da čuju nešto novo i da jednostavno im to bude dostupno. Bavili smo se i uvek i nekim CSR temama, pa smo radili sa Svetskom bankom hrane u Beogradu, smo radili panel Food Waste Management i to ćemo ove godine raditi, iako sam bio fazonu da li opet iste priče, ali mislim da moraju iste priče
da se ponove mnogo puta
da bi se čulo, neki se upalile lampice. Tako da, eto, super je taj prostor na Kalemegdanu, a gledat ćemo možda još neke druge stvari, ali zaista to lepo funkcioniše.
To deluje super, meni je baš bila čast da, i hvala ti na tome što si zvao da učestvujem u ocjenjivanju, i to je baš bilo je super zanimljivo iskustvo, bilo je super zanimljivo kako smo se svi koji su bili uključeni vrlo jasno složili oko ocena, ono kao nezavisno smo ocenjivali, ali na kraju je bilo baš onako, mislio sam da će biti mnogo šarenije, ono sad staviš tri čoveka ili četiri da o nečemu odlučuju, to je haos, znaš, ne možeš spojiš ono dve, ali ovo je bilo
ko... Ali ste se sami organizovali, to mi je bilo simpatično, znači nije kao, ćemo ovako, da ovako, vi ste napravili sami format kako će to
biti. Ja sam mislio, kad si zvao, nisam ni pitao kao kako si zamislio, rekao, da će mi tamo kad dođeš, da će mi nešto sad kao ocenjuješ ovo, probaš, misliš. I dođemo kao, ništa ovi, kao, kako ćemo cenu, evo ovako, znaš, tako da bilo sam, ali je super bila zainteresovana ekipa i baš je onako, i baš mi je super da nije bilo nekako dileme, znaš, oko toga ne znam na kraju ko je, Hrvati su bili prvi,
da,
tako, ekipa, kako se zove?
Guloso iz Dubrovnika,
oni su bili dramatično
oni
najbolji.
Oni su baš bili, da, iako su bili vrlo jednostavni sa burgerom i svem.
To je možda i pojenta.
Ali su baš, svi su, i to su, Ivan Žirija su svi utisci bili
super. Izdominirali su, ja sam ih posle potražio, nisam znao za njih, i vidio sam da su oni osvajali neka prva, druga mesta na Zagrebačkom festivalu, nekim njihovim, oni se svakako pozicioniraju dobro, nisu bili neko u stvari iznenađenje preveliko, jel?
I super, sad mi je simpatično i poslednje dve godine kako su i dolazili razni ljudi, sada oni kako dođu ovde, sad se svi nešto se zainteresuju da otvore ovde lokal u Beogradu, onda ovi moji, ovi lokalni, kao, šta sad ti njih dovodiš da java, ovde uzimaju
da nam uzimaju poslu.
Šale se, naravno, ali, mislim, super, stvarno mi je to drago kad ti ljudi dođu, budu oduševljeni u Beogradu, i način i publika, kako rekao, i Kalemegdan je taj koji je...
Da, dobro, on ima svoju magiju,
magiju u onom širokom prostoru, tako da baš super stvar. I to mora se razvija, mislim, ne samo sa nama, tu mora, zaista još jednom da ponovim da malo i... Privredna, doduše, evo sada, baš ovaj festival, malo imamo neku podršku od Privredne komore, ali da se uključe više, jer su to super stvari, i promocije, i hrane, i kulture, i
gastronomije. Kako to izgleda za učesnike? Ove, pošto igrom slučaja ja sam u tome, pa znam gomilu u stvari njih, ove, i onda znam da je to kad oni, ove, kad oni idu, da je to prilično ono ozbiljno robijanje, ono, da je užasno naporno i užasno. Pogotovo kad traje tako dugo.
Da. Ne, ne, to je, meni to...
Koji su ono izazovi kao ove, njihovi?
Ono, zazvao sam ga skoro Marka i Žeburgira, kada ovaj, to za vreme festivala sam već koji dan, ako se pojavim samo ovaj, kod njega nešto da ga zezam na štandu, a on onako ko nosi naočare, bukvalno ima sloj od jedno 3 mm, 3 cm masti.
Masno.
Znači ne vidi, onako žmiri, ne vidi ni ko je ono, ispred. Tako da njima je užasno naporno to, ali opet to je sjajna prilika za promociju i finansijski vrlo, ovaj, vrlo dobro, dobro za njih. Tako da, ono, znam da su svi u fazonu, ovaj, samo da se završi, ali onda opet ovaj, čekaju
da,
novi.
Da, ima neki benefit.
Jeste, i ovaj, ja sam čak i mislio da kao da li će baš u početku to dolaziti ljudi kada već imaju te, međutim pokazalo se i sa nekim novim festivalima evo, koji su se otvarali, ovaj, sad baš da reklamiram konkurenciju, da postoji, postoji ovaj, prostora i da se novi otvaraju i mislim da je to super i da ljudi jednostavno hoće da izađu ovaj, da vide taj format koji je drugačiji od nekog standardnog. A problem je opet da sam se vratio na početak, koliko njima teško im je, pogotovo što se ti festivali održavaju još u nekom letnjem periodu kada je nedostatak radne snage ogroman i onda je tu ono...
A pogotovo ovi mali koji u stvari imaju jedan lokalčić, pa eto Žeburger, stalno ga nešto kritikuju, što znaš, on stalno ima neko skraćeno radno vreme, ono kad otvori, kad proda sve i čao, pa i meni je to ultra cool, to mi je skroz ono iskreno nekako. Ovaj, a kako se zove, onda sad još treba da se replicira, da se multiplicira i da mu radi, dosta njih i zatvori u stvari.
Pa da, mislim, neki lokal. Zatvore, ali su se onda, čak i vidim da su ostavili lokale da rade, mislim, ovaj, pa pazi, i ovi koji imaju više, njima je problem, jer ono, ne znam, Smash sad ima na drugoj lokaciji, oni će inače učestvovati sada na street foodu kao jedini burger. I to je to, znaš, uvek njima se neko razboli, ode pa ono, šalta ga sa jedne na drugu lokaciju, teško je, ali ovaj, okej, ono, mislim, mogu.
Dobre,
da...
Dobre, i nije pre... Koliko je ideja? Je li ideja da bude jednom godišnje, na primer, Burger Festival ili da ih bude više?
Da, Burger Festival jednom godišnje, imali smo neke, da je kažemo, ovaj, razgovore, pa vidjet ćemo to u budućnosti, pričali smo o tome da se napravi u Novom Sadu, nešto smo razgovarali sa ovaj, tamo ljudima koji se inače i bave festivalom, Robertu Čobanom između ostalog, tako da vidjet ćemo možda tako nešto ovaj, napravimo, ali mislim da imamo letnji i zimski ili dva puta, već se, nam je stvarno bitno da skoncentrišemo i tu i kvalitet i, ovaj, i program i sve ostalo, onda bi se to reciklirilo i ne bi imalo, mislim da ovako stvarno
ima... Da ne izgubi, da se ne razvodnju u stvari.
Mislim, druga stvar, mi taj festival počinje da se priprema onog dana kada se završi ovaj Burger Festival. Daž. Tako da već sada se polako slažu neke stvari za maj sledeće godine. Drugo, sam dovođenje ljudi je ogromno ono, i posao i administrativno. Mislim, da. Ne pričamo ono što smo imali problem sa dozvolom. Kako ti da prijaviš čoveka na 5 dana koji je stranac u Beogradu? I onda je to ono, naš, ono, ludilo neko, pa ti čak i daju papir, pa ovi kažu, ma ne, mi to ne prihvatamo, pa ti pitaš ono kao, dobro, kao, koja je procedura? Pa ne znam ja koja je procedura. Kao, aha, dobro.
A čekaj, u kom smislu da ga prijaviš?
Pa dolazi ti strani kuvar, razumeš, i on treba da ti radi na štandu i sada ti...
Aha, da ga prijaviš kao u smislu radnog odnosa?
Kažeš, da, ja hoću da ga prijavim, znaš, da
mi Mislim bude... samo ono, policiji, da, u ulasku, ne, u smislu
sad
radnog
odnosa. Sad ti imaš neku opciju da ti prijaviš kao stranac koji traži dozvolu, ali to je neki proces koji traje 3-4 meseca i da dobiješ radnu dozvolu na godinu dana.
A ne za 5 dana, da gostuje. Da.
Tako da i taj neki moment koji tu mora da se ono reguliše, ali ovaj, zato je posao sve slađe kada prođe kako treba.
Kada isfunkcioniše. Ove, a reci mi, je li ideš na Zagrebački?
Pa, bio sam davno, vidjet ću ove godine u septembru bi trebalo da odem.
Da ponoviš. Ono,
nekako stalno između, znaš, završi se festival street food i onda kao, ajde da se malo vratim endorfinu, pošto tamo visim ono, ovaj, dve nedelje pripremni, samo, samo ovaj, festival, nego i dok ga pripremiš pa ga rasloniš sve.
Da, da, da.
Tako da ovaj, pikirao sam neke u, ovaj, u Kopenhagenu i ovaj, festivale koje hoću ove godine da obiđem.
Da obiđeš.
Ali i treba naravno opet...
Zagrebački je onako Zagrebački. Prilično, prilično ozbiljan, ima ovako i dobru reputaciju, burger festival, da, da, mislim. Da. Ja sam imao prilike, nešto smo više puta ovaj, zaboli baš u pravo vreme, da budemo tamo kada je tamo. Ali misliš da je, da negde ima još uvek te razlike, gde, kako misliš da se pozicionira recimo sad beogradski u odnosu na... na Zagrebački, ili ima nešto što bi bilo dobro ovde doraditi ili negde nečemu da misliš da je možda...
Pa mislim, fali nam verovatno još kupovne moći ove, za ljude, znaš, oni su to... Mislim, Zagrebački festival mislim da traje već nekih skoro 10 godina. Ove, aha, tamo, tako aha. Da, iako su, inače, burgeri u Beogradu došli pre Zagreba, jer su mene ove, svoje vreme dok smo držali Our Bar zvali iz Zagreba da otvorimo lokal u Zagrebu, i mislim da li je Burgera je bio tamo da prvi koji se otvorio, neki to bilo nekoliko godina kasnije, ali su ovaj, znatno duže traje tamo i oni su navikli ljude, ne samo što su navikli, nego i ljudi imaju tu kupovnu moć da mogu tamo da plate burger 10, 11, 12 eura, što je ono okej. Okay. Jer ljudi kažu kao šta vi ste meni dali kao na ulici burger, kao ne možete vi da, pa mislim, ali taj burger ima iste namirnice, taj burger ima istu radnu snagu i još je teže napraviti taj burger da bude dobar.
Teže mi je moralo to sve da dođe tu neko da donese, znači, i da odnese.
Na tom standu nego u restoranu da imaš celu infrastrukturu koja stoji za tebe. Tako da, ali opet mislim da se promenilo to i kod nas, jer to prve godine to, ono, komentari 90% na socijalnim mrežama su bili sram vas bilo, kako možete naplatiti to toliko.
A u smislu da je skupo?
Da, da je skupo.
Ja, baš sam pitao, bio mi je ovaj Joel iz Fat Boysa sad skoro i baš smo pričali, jer je sad na ovom festivalu, ti si me zvao da sudim i onda u stvari nisam bio drugih dana, nešto mi se tako potrefilo, samo sam bio taj dan kad smo jeli i tad smo jeli i nismo ništa platili, tako nisam uopšte video cene, ali sam dobio kao povratnu informaciju od gomile nekih ljudi koje znam, kao ubili smo, kao prošli smo, kao skupo. I ja ga baš pitam da li ovaj, oni kao učesnici podižu cene u odnosu na ono što je u, ovaj, u radnji, zbog, ja sam pretpostavio nekih ono, kako se zove, ovaj, nekih članarina, nešto što moraju da plate neku kotizaciju i tako. I on kaže ne, kaže, nije nam, kaže, to ideja, pričao, objasnio mi da ima neka minimalna cena koja se dogovori.
Da, to smo formirali, da.
Jeste. I, ovaj, i to je cool, ali on kaže, mislim, kaže, da nije to, ovaj, nego kaže, mislim da puno ljudi nije izlazilo, korona, sve je dramatično posle toga poskupelo i da je možda ovo bio prvi kontakt sa novim cenama, razumeš, koliko danas burger košta inače po lokalima i da im je više to iznenađenje nego to da je neko kao dizao cene u odnosu na cenu iz lokala, znaš.
Mislim, pazi, cenu, to što se tiče cena, ona, gledam i po endorfinu, otišle su, mislim, cene osnovnih namirnica su otišle jako puno na gore, a mi smo u nekoj nezavidnoj poziciji da moramo držimo to nisko. Mislim, sad, ono, ja sad sam u Hrvatskoj bio, stvarno kvalitet hrane, mislim, ne pričam, ima fantastičnih restorana koliko hoćeš duž hrvatske obale, ali nekim basic restoranima da je ta hrana skuplja maltene nego duplo od nekih, od endorfina. Znači, ono, tako da mislim da je to, ljudi koji putuju, oni znaju, i koji dovoljno putuju, i koji kada putuju posećuju restorane, pošto je to isto ovaj, bitna razlika, da se baš ne hraniš samo na kiosku, oni shvataju šta mi stvarno nudimo i mislim da je ta ponuda koju beogradski restorani, kogu god nas često kritikuju i misle da smo mi, ne znam, ovaki ili onaki, sjajna i da se iz dana od dana ovaj, poboljšava,
da evoluira. Ne, dobro je, pazi, endorfin je tu apsolutno nekako u mojoj glavi jedan od ono ultimativnih best buy ovaj, varijanti beogradskih u smislu odnos kvaliteta i cene. Ovaj, mislim da je to onako baš, ako ne i ono, najbolji odnos među par restorana koji imaju najbolji odnos. Meni je to ono kao, zavisi naravno od kuhinje, ali meni je ono kao Deki Ćevap, kao to je ultimativno mesto za vrhunsku klopu, za neku normalnu ili za malu ovaj, lovu, a ovaj, ali endorfin u svom domenu ovaj, kojim se bavi ovaj, hrane, stvarno mislim da predstavlja i ti tasting meni, to je mnogo... Mnogo je lepo i ja mislim da je mnogo bitno, jako mi se dopalo kad je Vanja ovaj, u Irisu napravio kao fine dining tasting menu koji je bio, ne sjećam se da li je bio 3600 dinara ili 3 ili 30, ne sjećam se cene u tom trenutku, ali je bilo na nivou, na primjer, 30-35 evra, nije bio 40. Tasting menu, kao to je, znaš, super, sviđa mi se to spuštanje u opštu populaciju, u stvari te visoke kuhinje, jer onda u stvari to je neka vrsta edukacije.
Jest.
I ti u stvari kroz to praviš tržište sebi za u buduće. Mislim da je to ono, to je dobro plus, možemo češće da idemo.
Da.
Plus onako jedan sebični benefit, kao, znaš, možemo češće da idemo.
Ne, mi smo stvarno dosta toga radili, nevezano, mislim, stvarno najčešće su ta uparivanja su vezana za vino i hranu, a mi smo imali godinama, pa to sad sezonski onako ubacujemo, zvalo se Pairing and Orphans, i to je bilo sredom tada onako ustaljeno, gde smo stvarno radili svašta od viskija do koktela, tekila, svih destilata, rakija i kako može da se uradi nešto to, ali baš u to nekoj basic varijanti, da ne bude da ne bude ni pretenciozno, ni skupo. I malo mi čak i žao da smo, znaš, nekako kad smo ubacili taj tasting menu koji je u 2-3 opcije na meni, onda smo se možda i malo i ulenjili, pa nemamo to toliko redovno, jer su to stvarno bila svaki put ono neki novi
doživlje,
neki novi doživljaj. Ali evo, sad nam ide uskoro te vinske berbe, pa ćemo opet da se malo
da se aktivirate oko, kad prođe festival.
Da, kad prođe festival.
Da, dobro, znači imaš ne ležiš kući i ne gazduješ.
Ne.
I deluje da si...
Mislim, pripremamo, sad imamo i te stvari neke, planiramo ove godine donositi i ovu rakiju na poklon, tu Sloboda loza koju sam sa drugom Borom iz Dorćeo pivare napravio, pa ove godine planiramo da malo to uozbiljimo, ući ćemo sada i sa, da dobijemo sve i akciznu, pošto se sad uglavnom delimo prijateljima, imamo endorfinu kao neki naš proizvod, tako da ćemo to sada da se bavimo malo i...
Malo da širite u stvari priču. Odlično je, rakija je za preporuku. Od Tamjanike baš je izuzetno zadovoljstvo, da. Hvala puno na tome. Hvala ti puno na razgovoru. Super mi je, zanimljiva priča oko festivala. Jako se radujem novim projektima. Mislim da to što radite fenomenalno i što se tiče festivala i pogotovo što se tiče endorfina. Veliki sam fan. Hvala ti što za to mesto u Beogradu, što nam ulepšavate život. Znam da nije lako sigurno to sve održati. Tako da... drago mi je da...
Hvala tebi, vidimo se uskoro i na festivalu i Endorfinu, pa da ćaskamo dalje.
Dogovoreno, hvala.